วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาในเทสิยะยามากามิลั่นไกปืนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองและสังหารชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดของญี่ปุ่นด้วยความแค้นที่เขามีต่อลัทธิหนึ่งที่แม่ของเขาเคยบริจาคเงินก้อนใหญ่ให้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเขาล้มละลายในเวลาถัดมาในภายหลังได้มีข่าวมาทางสื่อว่าลัทธิที่ว่านั้นคือลัทธิมูนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามูนีสหรือที่รู้จักในอีกชื่อนึงก็คือโบสถ์แห่งความสามัคคีหรือ Unification Church ซึ่งปัจจุบันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกหรือ The Family Federation for World Peace and Unification นั่นเองซึ่งลัทธินี้มีพิธีขึ้นชื่ออย่างการจับคู่แต่งงานหมู่และวันนี้ Series Society จะพาไปเจาะลึกที่มาของลัทธินี้ผ่านสารคดี Blessed Child จากฝีมือของ Kara Johnson หญิงสาวที่เกิดในครอบครัวแถวหน้าของลัทธิและถอนตัวออกมาได้ในภายหลังรวมไปถึงสารคดีและบทความอื่นๆที่เผยมุมมองที่ต่างออกไปถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ใน description นะคะโบสถ์แห่งความสามัคคีหรือ Unification Church ก่อตั้งขึ้นในปี1954โดยสาธุคุณมุนซอนยองและแผ่อิทธิพลไปหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงอเมริกาและญี่ปุ่นตามที่สารคดีระบุไว้หลักเทววิทยาของโบสถ์แห่งความสามัคคีมีอยู่ว่าเมื่ออาดัมและเอวาได้กินผลไม้ต้องห้ามเข้าไปซึ่งหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรทำให้เกิดบาปกำเนิดที่นำมาสู่การที่ทั้งสองเนี่ยถูกขับจากสวรรค์และการที่พระเยซูไม่สามารถทำภารกิจที่จะทำให้ผู้คนหันกลับไปสู่พระเจ้าได้สำเร็จเพราะพระองค์ถูกตรึงกางเขนทำให้ต้องมีพระเมสสยาซึ่งก็คือสาธุคุณมูนที่ต้องทำภารกิจชักนำมนุษยชาติให้หันกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเขาและฮันฮักจาภรรยาของเขาจึงถูกเรียกขานว่าเป็น True Parents หรือพ่อแม่ที่แท้จริงที่จะทำหน้าที่พ่อและแม่ในอุดมคติเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสาธุคุณมูลจะจัดพิธีรับพรมงคลสมรสที่เรียกว่า The Blessing ซึ่งเป็นพิธีสมรสหมู่หลังจากที่ผู้ศรัทธาได้รับการจับคู่โดยไม่มีการคำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนาโดยสาธุคุณมูลเนี่ยจะเป็นคนจับคู่ให้กับทุกคนเองและเด็กที่เกิดมาจะถูกเรียกว่า Blessed Childrenหรือเด็กที่ได้รับพรและเกิดมาอย่างบริสุทธิ์ไร้บาปกำเนิดสารคดีเผยหลากหลายมุมมองของสาวกและอดีตสาวกทำไมพวกเขาถึงมีศรัทธาในโบสถ์แห่งความสามัคคีหลายคนก็คล้ายๆพ่อของคาร่าในสารคดีที่ชื่นชมแนวคิดเรื่องการเป็นครอบครัวเดียวกันใต้สายตาของพระเจ้าโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าศาสนาการที่ทั้งโลกจะรวมเป็นครอบครัวเดียวกันผ่านทางการแต่งงานซึ่งจะทำให้โลกนั้นเป็นหนึ่งเดียวบางคนก็เข้าร่วมเพราะชื่นชอบสาธุคุณมูลหรือหลายคนก็ชอบสังคมและความสามัคคีในโบสถ์แต่ก็มีข่าวว่ามีหลายคนที่อ้างว่าถูกล่อลวงหรือลักพาตัวและบังคับให้เข้าร่วมอย่างเช่นในญี่ปุ่นที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นเหยื่อออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อยู่หลายคนก่อนหน้านี้มีวิดีโอสัมภาษณ์ของผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยื่ออยู่ใน YouTube แต่ก็โดนลบออกไปไม่กี่วันก่อนแต่ก็ยังคงมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ส่วนครอบครัวของคาร่านั้นต่างออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นสมาชิกชั้นนำของโบสถ์จึงได้รับการปฏิบัติด้วยอย่างเป็นพิเศษพวกเขาจึงสามารถคงความศรัทธาอย่างแรงกล้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ยกเว้นแค่คาร่ากับน้องชายที่ถอนตัวออกมาหลังจากที่ชีวิตแต่งงานของเธอกับคู่ที่ถูกจัดให้ล้มเหลวและ True Family เริ่มมีข่าวเช้าเช่นเรื่องที่สาธุคุณมูลถูกจำคุกข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีส่วนน้องชายของเธอก็ค้นพบว่าตัวเองมีรสนิยมทางเพศที่ขัดต่อความเชื่อของโบสถ์แต่พ่อและแม่ของทั้งสองยังคงภักดีกับโบสถ์อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้มีปัญหาทั้งเรื่องความเชื่อและการเงินซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สั่นคลอนความศรัทธาของสาวกบางส่วนเพราะจากรายงานของสำนักข่าวอัลจาซีราอียองซันอดีตมิชชันนารีที่รับใช้โบสถ์มากกว่า30ปีเผยว่าเธอตัดสินใจออกจากโบสถ์เพราะยิ่งทำงานข้างในเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าการกระทำและคำสอนของโบสถ์นั้นขัดแย้งกันเธอทำงานหนักเพื่อหาเงินบริจาคตั้งแต่ช่วงที่โบสถ์ยังลำบากแต่ยิ่งเธอได้เห็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเหล่าสาวกที่ใช้ชีวิตหรูหราจากเงินเหล่านั้นเธอก็หมดศรัทธาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหมดศรัทธาคือการถูกบอกให้บริจาคเงินเพื่อล้างบาปให้กับบรรพบุรุษซึ่งก็มีสาวกในญี่ปุ่นเจอเหตุการณ์นี้และหลายคนก็ฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินบริจาคคืนโบสถ์แห่งความสามัคคีไม่เพียงแค่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ภายในไม่นานก็เติบโตกลายเป็นองค์กรที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นคฤหาสน์ที่ครอบครัวมูลอยู่ที่นิวยอร์กและภายหลังก็ขยายธุรกิจไปในหลายอุตสาหกรรมเช่นมีกิจการหนังสือพิมพ์อย่าง Washington Times Seike Ilbo โรงแรม New Yorker Hotel ในแมนฮัตตันและอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงธุรกิจผลิตอาวุธปืน ทักจูอิวศาสตราจารย์ด้านศาสนาจากบูซานเพสไบเทเรียนยูนิเวอร์ซิตี
้เล่าในการสัมภาษณ์กับอัลจาซีราในปี2012ว่า
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โบสถ์เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐคือการมีสายสัมพันธ์กับบุคคลระดับผู้นำประเทศโดยในช่วงยุค1970ถึง1980โบสถ์แห่งความสามัคคีประกาศจุดยืนทางการเมืองในการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ได้สนับสนุนที่โบสถ์มีให้กับสงครามเวียดนามทำให้โบสถ์ได้รับโทรเลขขอบคุณจากประธานาธิบดีนิกสันและ CIA และหลังจากนั้นโบสถ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและนักการเมืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่ม Republicanศาสตราจารย์เล่าว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทางโบสถ์เข้าใจถึงความสำคัญของอำนาจทางการเมืองส่งผลให้พวกเขาเลือกเข้าหานักการเมืองในระบอบเผด็จการที่คุมเกาหลีอยู่ในขณะนั้นและทำให้พวกเขาเติบโตในเกาหลีได้อย่างรวดเร็วเช่นกันส่วนในญี่ปุ่นรายงานเรื่อง Geopolitical Mission Strategy The Case of the Unification Church in Japan and Korea โดยซากุระอิโยชิฮิเดะเผยว่าการเคลื่อนไหวของโบสถ์แห่งความสามัคคีในญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1959หลังจากชเวบังซุนสาวกรุ่นแรกๆของสาธุคุณมูลลอบเข้าไปในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายและเริ่มวางรากฐานของโบสถ์ในญี่ปุ่นจนกระทั่งในปี1964โบสถ์แห่งความสามัคคีภายใต้การนำของโอซามิคุบุกิก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์กรศาสนาบทความจาก South China Morning Post เผยว่านายโนบุสุเกะคิชิอดีตนายกรัฐมนตรีคุณตาของชินโซอาเบะก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับโบสถ์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยเคยไปเยือนโบสถ์ในปี1970และมีความสัมพันธ์กับ International Federation for Victory Over Communism กลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นโดยสาธุคุณมูลในปี1968ในบทความของ Financial Times Jeffrey J. Hall ผู้เชี่ยวชาญด้านขบวนการชาตินิยมให้ข้อมูลว่าโบสถ์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกลุ่มของโนบุสเกะคิชิตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเพราะทั้งสองกลุ่มมีแนวคิดเดียวกันในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งในตอนหลังก็กลายมาเป็นกลุ่มพรรคพวกของอดีตนายกชินโซอาเบะด้วยเช่นกันถึงแม้ทางโบสถ์จะปฏิเสธเรื่องการให้เงินสนับสนุนทางพรรคการเมืองแต่ฮอลก็ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฐานเสียงที่เป็นสาวกของโบสถ์นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ชินโซอาเบะได้กล่าวคีย์โน้ตหลังพิธีเปิดงาน Think Tank 2022ที่โบสถ์เป็นเจ้าภาพร่วมอีกด้วยดูเหมือนความเชื่อมโยงและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะทำให้คนร้ายเชื่อว่าชินโซอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธินี้อย่างแน่นอนจนตัดสินใจลงมือซึ่งรายงานจาก The Guardian ในการแถลงข่าวนายโทมิฮิโร่ทานากะผู้เป็นประธานของโบสถ์แห่งความสามัคคีออกมายอมรับว่าแม่ของนายยามากามิที่เป็นคนร้ายเคยเป็นสมาชิกอยู่จริงในช่วงปลายยุค1990และครอบครัวของเธอก็เริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินตั้งแต่ประมาณปี2002แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องของเงินบริจาคโดยพูดเพียงกว้างๆว่ามีการบริจาคเงินจากสมาชิกแต่ไม่ได้มีการบังคับฝืนใจให้บริจาคและแถลงว่าชินโซอาเบะไม่ได้เป็นสมาชิกของโบสถ์แต่อย่างใดปัจจุบันนี้ลัทธิมูลได้แตกออกมาเป็นหลายสาขาหลังจากที่สาธุคุณมูลจากไปในปี2012หนึ่งในนั้นคือ Sanctuary Church ซึ่งมีชื่อเต็มคือ World Peace and Unification Sanctuary ก่อตั้งโดยฮยองจินชอนมูลลูกชายคนเล็กของสาธุคุณมูลในสหรัฐที่ตีความว่าปืน AR-15 คือ Rod of Iron ที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เอาไว้รักษาความสงบและสันติภาพจากนี้เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่หลังจากการสูญเสียครั้งนี้และลัทธิที่เคยผ่านข่าวเฉามานับไม่ถ้วนและกลับมาอยู่ในความสนใจของคนอีกครั้งจะเติบโตไปในทิศทางไหนต่อจากนี้ฝากติดตามรายการซีรีส์ Society ที่จะพาคุณไปพบเรื่องราวจากซีรีส์ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอายวาดฝันคุณาวงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้